halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanayso ka dhageysanaysan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta Twitterka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan tiimba waa aroornimo sabtiya bisha juun waa 17 sanadka 2017ka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka muhaajiriinta caalamka ee IOM oo sheegay in uu socdo dadaal lagu soo furanayo 200 oo muhaajiriin Soomaali iyo Itoobiyaan ah oo magafayaal ay Liibiya ku haystaan. Safaaradda Soomaaliya ee Liibiyana waxa iyaduna ay sheegtay inaynan dadaalkaasi waxba kala soconin, dadkaasi la haysto aysan waxba u qaban karin. Sidoo kale
hay-addan IOM ta ilaa haddana lama soo xiriirin, laakiin marka ugu horreysay nala soo xiriirin haddii Alle idmo, kaalinta nogaada baan ka qaadan doonaa insha Allah.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka galmudug oo magaalada Galkacyo xalay gaarsiiyey 5 dhalinyaro oo ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Jariiban, kuwaas oo ay sheegeen inay dad ku duleen halkaasi.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Masar oo ciidamo dhigtay magaalooyin dhowr ah si ay uga hortagto dibadbaxyo lagu diidan yahay in Masar ay Sacuudiga ku wareejiso jasiirada ku yaalla badda Cas.
gobolka Minnesotana haatan waxaa ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay xeerbeegti dambi ku waayey nin booliis ah oo toogasho ku dilay nin madow sanadkii hore.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka kuwoodi ugu waaweynaa. wuxuu sheegay in uu joojinayo guud ahaan heshiiskii maamulka isaga ka horreeyay ee Kuuba uu la galay. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku bilaabay inuu joojinayo qayb ahaan heshiiskii taariikhiga ahaa ee maamulka isaga uu bedelay uu la soo meel dhigay jasiiradda Kuuba. talaabadan cusub ayaa waxaa ku jira adkeynta xadidaada dalxiiska iyo socdaalka iyadoo la mamnuucayo heshiisada dhaqaalaha ee xiriirka la leh militariga Kuuba iyo sidoo kale adeegsiga mukhaabaraadka waddankaasi. militariga dalkaasi ayaa sida la qiyaasayo waxaa la sheegay inuu maamulo dhaqaalaha waddankaasi kala bar. hadalkan ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ka sheegay degmada yar ee ku taala Havana ee gobolka Miami, iyada oo siyaasiin miisaan ku leh siyaasada dalka Mareykanka uu ku jiro madaxweyne ku xigeenka Mike Pence ay barbar taagnaayeen markii uu ku dhawaaqay go'aankan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay qiray in uu sida uu sheegay in lagu hayo baaritaan la xiriira eryadii wariyay madaxii hay-adda FBI. waxaana Trump uu sheegay inuu baarayo sida uu hadalka u dhigay qofkii isaga uu sheegay in uu eryo agaasimihii hore. macadayn madaxweyne Trump uu arrintan la xiriirinayo Robert Mueller oo ah ninka gaarka ah ee loo xil saaray baaritaanka, ama inuu yahay Rod Rosenstein oo ah ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka. qoraalkan Donald Trump uu soo bandhigay bartiisa Twitterka ayaa yimid kadib markii wargeyska Washington Post uu soo wariyay in Robert Mueller uu eegayo dhaqaalaha iyo ganacsiga lacageed ee Jared Kushner oo Donald Trump uu sodog u yahay. baaritaanka Mueller ayaa sidoo kale waxaa ku jira su'aalo ku saabsan in Donald Trump isku dayay in uu hor istaago cadaaladda. wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ayaa sheegtay in ay jiraan dadaallo lagu soo samatabixinayo ku dhawaad 200 oo muhaajiriin oo ka kala yimid Soomaaliya iyo Itoobiya, kuwaas oo afduub ahaan loogu haysto waddanka Liibiya lacag madax furashana laga doonayo. liisa shalayn wariyaha VOA da Jenefa ayaa warbixintan kasoo dirtay, halkaasi Saara Cabdi ayaa soo jeedinaysa.
warka la xiriira afduubka iyo heesashada sharci darrada ah ee Liibiya ayaa waxaa markii ugu horreysay laga arkay muuqaal silcu muuqda oo la soo dhigay Facebook 9-kii bishan Juun, waxaana IOM ay sheegtay in qoysaska, wiilasha iyo gabdhahan la haysto ay weydiisteen lacaga madax furasho ah kooxaha haysta kadib markii la soo dhigay muuqaallo yaryar oo ay ka muuqato jirdilo loo geysanayo dadkaasi. Afayanka hay'adda IOM, Joe Milman, ayaa waxa uu u sheegay VOA-da in halka laga helay muuqaaladan aan la cadeyn karin, sidoo kalena ay jirto in shaki la gelin karo run ahaanshiyahooda. Laakiin waxa uu sheegay in meesha dadkaasi lagu hayo oo ah qol yar oo ay ku jiraan dad ka badan 10 qof, inay tahay wax laga naxo.
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back. There are limbs broken, there are cases.
Waxaan fahamsanahay inay jiraan kiisas dad ah oo lagu jirdilay bulukeet shaminta ah, kuwaasi oo xabadka laga saaray, gacmahoodana gadaal loo xiray. Waxaa jira kuwa ay lugaha jabeen, waxaa sidoo kale jira kuwa ay ku yaalaan nabarro, kuwa addimo beelay, iyo sidoo kale rag tamar aan lahayn oo ay ka muuqato macaluul daran. Dadka goobjoogayaasha ah laftooda ayaanan muddo wax cunto ah la siinin. Milman ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dambiilayaasha gaangiska ay ka dalbanayaan qoysaska dadkaasi inay siiyaan madax furasho lacag oo dhan $8,000 amaba in ka badan si loogu soo daayo dadkooda. Wuxuu intaas ku daray in qoysaskaasi ay qaarkood xoolahoodii gadeen si ay u bixiyaan lacagahaasi laga rabo. Milman waxa uu sidoo kale sheegay in tani aysan wax badan ka duwaneyn ka ganacsigii dadka adoomaha loo wadan jiray ee soo jiray taariikh ahaan. Laakiinse waxaa ku cusub un sida uu yiri helitaanka xiriirka tiknoolajiyada casriga, kuwaasoo xataa laga heli karo xaafadaha dadka dunida ugu faqiirsan ay ku nool yihiin.
It gives criminals an opportunity to profit from the digital age. There's no question that it's true that you can terrify a mother and father with a tweet or with an email or with a video you download onto a telephone.
Waxa ay siinaysaa dambiilayaasha fursad ay uga macaashi karaan xilligan tiknoolajiyada cusub. Su'aal kaba taagna inaad argagax gelin karto hooyada iyo aabaha isticmaalka Twitter-ka amaba email adigoo ku soo dira muuqaal. Isgaarsiinta noocaasi ah maysan ahayn suuragal in la helo jiilkii laga soo gudbay. Xaqiiqdiina waaba ay sii xumaanaysaa. Hay'adda IOM ayaa warineysa in ay kala shaqeynayso saaxiibadooda si ay isugu dayaan inay helaan dadka muhaajiriinta ah. Waxa ay hay'addu sheegtay in shaqaalaheeda oo iskaashi la sameynaya madaxda Liibiya inay isku dayaan inay soo helaan wararka dadkan, iskuna dayaan in ay soo badbaadiyaan dhibanayaasha. Muhiimadda waddan aanan deganayn inuu maritin u noqdo dadka muhaajiriinta ah ayaa ah iyadoo ay doonayaan inay kaga sii tallaabaan dalalka Yurub. Dowlad aan awood lahayn oo dalkaasi ka jirina waxa ay sii nuglaysay gaboodfallada iyo ka beecmushtarka dadkaasi lagu sameynayo.
Warbixintaasi waxaa magaalada Geneva inooga soo dirtay wariyaha V O da Lisa Schlein. Sahre Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysay.
Dhinaca kalena, safaaradda Soomaaliya ee Liibiya ayaa sheegtay in dadkaasi lagu haysto meelaha ay ka taliyaan mucaaradka Liibiya, islamarkaasina ay adag tahay in ay dadkaasi wax u qabtaan mar haddii aysan tagi karin halkaasi oo aan loo ogoleyn. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Tripoli waxa uu kula xiriiray safiirka Soomaaliya ee Liibiya, Muxidiin Kaalmoy, oo uu weydiiyey in ay la socdaan iyo in kale dadkaasi lasoo badbaadinayo.
Hay'addan IOM-ta ilaa haddana lama soo xiriirin, laakiin marka ugu horreysay nala soo xiriirin haddii alla idmo kaalinta nooga aadan iskaashi bay arrintaa ku dhacdaa. Kaalinta nooga aadan baan ka qaadan doonaa insha allah.
Waxaa jira in muuqaalo lasoo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya dadkan Soomaalida iyo Itoobiyaanka oo la jirdilayo, lacagana la weydiinayo laleeyahay faamiliyadiini lacag ha soo diraan. Kulley arrintan magafayaashu inay dad badan oo muhaajiriina oo Liibiya gudaheeda ku qabsada way jiri jirtay, in dadkan lasoo bandhigayadoo la jirdilaya lacag la codsado, idinku maxaad kala socotaan, hadafka dambeeya wuxuu yahay?
Wallahi arrintan marar badan waan sheegnay idaacaddiinan, aan ka sheegnay idaacadad kale oo maxalli ah, ayaan ka sheegnay. Waa la ogyahay magafayaashu tadawur bay sameynayaan, horumar bay sameynayaan, sida hadba jawi cakran bay ka faa'iidaystaan maadaama Liibiya ay burbursan tahay oo kala qaybsan tahay. Dhulweynaha Liibiya badankiisa aanay dowladduba xukumin.
Marka in iminka ay dadkii iyagoo garaacaya video ka duubaan muuqaaladiina baraha bulshada lasoo bandhigo, ma loo fasiran karaa inay tahay maadaama dadkan ay ka waayeen lacagihii ay rabeen in ay eheladoodii dunida u muujiyaan dhibkooda, kadibna dadkii ay ka damqadaan oo lacag lasoo diro?
Dadkan maadaama ay shabakad yihiin, maadaama ay xoolo fara badan, hanti fara badan ay ku xoolaysteen oo ay haystaan, maadaama dalal fara badan ay ka duwan farsamooyinkooda iyo xeeladahooda iyo waxyaabahooda kan waa horumar bay sameynayaan. Marka qaababka ay adeegsanayaan waa kamid
idinka marka dadkan la haysto hay-addu imika 200 bay ku sheegtay. Intaad ogtihiin macluumaadahan maxay tahay dadkan xaggee lagu haystaa ee lagu jirdilaya ee muuqaaladan dadka laga soo duubay xaggee lagu haystaa?
Dabcan meelaha magafayaashu ay gabaadka ka dhigtaan oo aanay dowladdu xukumin ayaa lagu kalaystaa, waa meelo kala duwan, waa meelo qarsoodi ah.
Meeshan lagu magacaabo Dubruq ee ku taala dhinacan Bangazi ayaa la leeyahay warkii soo gaaray in dadkan la haysto, dadkan la jirdilayo ee muuqaalada laga soo duubay inay ku sugan yihiin, ma haysaan macluumaadkaas idinku?
Dubruq meesha la yiraahdo waa bariga, waa dhinaca waqooyi bari, waxay hoostagtaa ninkan hadda dowladda kasoo horjeeda ee General Haftar la yiraahdo. Waana ogtahay anaga dowladdan martida u nahay iyo dadkaasu isma aqoonsana, marka bacdima aanay aqoonsanayn si toos ulama xiriiri karno.
Cid marka idinka ehela ama dadkaasi iminka la haysto yaqaana oo idinla soo xiriiday ma jirtaa?
Maalin walba dad fara badan oo Soomaaliyeed oo waalidiin ayaa nala soo xiriira. Dadka bidabti ma sheegi karayaan waxay kuleeyihiin oo kale Yurub ay kaasoo wacayaan ama Soomaali kaasoo wacayaan, waxay kuleeyihiin wiilkayga ama gabadhaydii sanad korba ay ugu dambeysa Liibiya ku sugnaa. Xiriirkaas way jiraan laakiin dadku ma sheegi karayaan meesha ay maxaan ku yihaa dadkooda ku sugan yihiin. Meelo fara badan bay ku sugnaan karaan oo meelaha majhuulka iyo meelahan majhuulka ahaynba ka mid ah.
Ugu dambeyntii danjir hadalkaagu wuxuu muuqdaa waddankii waa waddan qalalaasa ka taagan yahay, meelo badan oo dowladdu ma maamusho, idinkuna dowladdii baad marti u tihiin, wax aad qaban kartaan iyo tallaabaad qaadi kartaan ma jirtay hadalkaagu u muuqdaa?
Tallaabada ugu badan waad ogtahay, horta anagu safaarad ahaan meel aanay dowladdu ogeyn ama noo fasaxin dowladda aan martida u nahay ma aadi karno. Waxa ugu badan aan sameyno waa xiriirka dowladda aan ku adkeyno, oon arrintaas sidaan ugu gubayn si ay noo dhibeysa inaan dowladda ku cadaadino, warbixin joogto ana aan dowladdeenna ka siino. Arrinta labaad oo muhiimka marar fara badanna idaacada fara badanna aan ka sheegna waxay tahay digniin aan u dirayno dadka Soomaaliyeed, waalidiinta iyo dhalinyaradaba, oo aan leenahay ha laga joogo tahriibka, ha laga joogo tahriibkan iyo qardaxnimadan, in laga joogo nafta aan la taalukeyn, dhaqaalahan aan la baabeynin, dadkuna ay dalkooda aaminaan, dhalinyaradu inay dalkooda aaminaan.
Kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Kaalmooyi, wasiirka aan idhaahday safiirka Soomaaliya ee Liibiya, oo khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Tripoli iigu warramayay. magaalada Gaalkacyo haatan haddii aan aadno ciidamada maamulka galmudug ayaa xalay magaalada sii gaarsiiyey 5 dhalinyaro oo ay kasoo qabteen degmada Jariiban deegaano hoos yimaada. Dhalinyaradan ayaa loo haystaa dil 4 qof oo rayida oo ay ku dileen deegaanka ceel la helay oo u dhow Jariiban. Dhinaca kalena maamulada galmudug iyo Puntland ayaa xalay isdhaafsaday oo isweydaarsaday ilaa 200 oo neef oo geel ah oo maleeshiyaad labada dhinac ka tirsan ay kala haysteen. Warbixintan waxaa Gaalkacyo kasoo diray Cabdiwaaxid Macalin.
ciidamada ammaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan maleeshiyaad hubaysan oo habeen ka hor 4 ruux oo rayida ku dilay miyiga gobolka Mudug kadib markii qoys xoolo dhaqata ahaa ay rasaas ooda kaga qaadeen. Maxamuud Cilmi Gulaafe, xeerilaaliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka galmudug isla markaana ka mid ahaa saraakiishii howlgalka hoggaaminaysay, ayaa VOA-da uga warramay howlgalkii ciidanka ay ku soo qabteen kooxihii hubaysnaa iyo iskahorimaad dhex maray ciidanka iyo maleeshiyaadkii.
waxaan howlgal u aadnay miyiga Jariiban dhinaca koonfur ka soo ah oo degmada Galmudug ay degan tahay. Waxaana jiray dhalinyaro koox ilaa 5 ah oo reer miyi ah ku dabsaaray meel deegaan oo ay deganaayeen. Meel 190 kilomitir jirka ayay gobolka u jireen. Howlgal dheer oo aan halka u aadnay, waxaan ku guuleysanay 5 dhalinyaro oo kiiska ku eedeysan iyo hubkoodii inaan soo qabanno iyagoo weliba dagaal adag nala galay, waxayna ku xiran yihiin saldhigga booliiska Gaalkacyo. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Waxayna mari doonaan baaritaanka iyo garsoorka sharciga ee Galmudug haddii aan la idmo.
Hordhac maxaad hesheen oo xog ku salaysan dhimashada inta ay gaarayso?
Ilaa naga 4 baa naloo sheegay, laakiin waan xaqiijin doonaa wixii ka siyaada iyo wixii ka dhiman.
miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug muddooyinkan waxaa ka tagnaa shaqaaqooyin u dhexeeya xoolo dhaqatada wada degan deegaanka, kuwaasi oo xoolo fara badan ku kala haystay labada daan ee gobolka. Hase ahaatee, ciidamada amniga gobolka ee labada maamul ayaa ku guuleystay in xoolihii labada dhinac ay kala wareejiyaan isla markaana dadaal ay sameeyeen mas'uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug lagu guuleystay in gacanta lagu kala dhigo xoolihii ay kala haysteen.
Dhacdooyinkaas waxaa jira hadda wasiiro ka socda Puntland iyo wasiiro ka socda Galmudug oo gobolka mid ugu jooga. Dhacdadaas dhacdooyinka reer miyiga xoolaha lagu kala dhaco dadkana si aan qabiilo loo dilay in lasoo afjaro maantay oo aan hawlgalnay waqooyiga iyo koonfurka bariga dhexdooda meel gaal ka ayaa ah. Waxaan kala wareejinay geel labada dhinac ilaa 200 gaaraya oo awal hore loo kala dhacay. Waxaana socda dadaal odayaasha dhaqanka iyo wasiiradu ay wadaan in nabad lagu soo dabaalo, nabad lagu wada noolaado, nabad lagu wada walaaloobo. Siyaasaduna ay way midaysan tahay qofkii dembi geysta oo faldembiyeed galana si wada jira sharciga in lagula xisaabtamo.
Si kastaba, shaqaaqooyinka miyiga ee u dhexeeya xoolo dhaqatada ayaa ah kuwa ka dhashay deegaano biyo iyo baad xoolaha loo keenay kadib markii meelaha qaar ay ka da'een roobab biyo dhigay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Masar ayaa ciidamadeeda booliska waxa ay dhigtay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi si ay uga hortagaan dibadbaxyo waaweyn oo shalay ilaa ay xalay socday oo looga soo horjeedo qorshaha uu madaxweyne Sisi uu dalka Sacuudiga ugu wareejinayo laba jasiiradood oo ku yaala Badda Cas. Baarlamaanka ayaa arbacadii ansixiyay qorshaha, waxaana la filayaa in madaxweynaha uu isna ansixiyo. Haddaba wariyaha V O E Xuseen Cusmaan Saxnuune ayaa warbixintan ka soo diray Qaahiro.
Siyaasiinta iyo qolyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa ku baaqay dibadbaxyo maalinta Jimcaha fagaaraha Taxriir ee bartamaha magaalada Qaahira oo xarun u ah kacdoonka rabshadaha watay ee guga carabta sanadii 2011. Boqolaal ciidamada amniga iyo gawaarida booliska ayaa la soo dhigay agagaarka fagaaraha Taxriir, kuwaasoo xiray xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara, taasoo qayb ka ahayd sugidda amniga. Ciidamada booliska ayaa sidoo kale la soo dhoobay dhismaha xarunta midooda saxufiyiinta ee magaalada Qaahira iyo dhulka ku xeeran horaanta toddobaadkii dhamaaday. Jacfar Cabdillaahi Cali oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey asbaabaha keenay dibadbaxyada xalay ilaa iyo shalay ka dhacay waddankani.
Dadka ugu badan ee ka qaybgalaya banaanbaxyadan ayaa waxay ka soo jeedaan xisbiyada dadka waddankan mucaaradka ah, sida kuwa dimuqraadiyadda ku ololeeya iyo jamaacada Akhwaan Muslimiinta iyo kuwa bulshada rayidka ah iyo weliba dadkan wadaniyiinta isku tilmaama oo inta badan diidan go'aankan ay qaateen baarlamaanka iyo madaxda waddankan oo hogaamiya Maxamed Cabdi Faxax. Aad bay ugu kala duwan yihiin shacabka, ugu kala qaybsan yihiin arrintan, oo shacab fara badan ayaa taageersan, qaarna way diidan yihiin. Marka waxaa loo badinayaa banaanbaxyadan in ay sii socdaan maalmaha soo socda.
Qorshaha dowladda Sacuudi Arabiya ay kula wareegayso jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir oo sanadkii hore ay kala saxiixdeen xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Masar lagu siiyey balaayiin dollar ah, inkastoo dib ay u dhigeen dibadbaxyo siyaasadeed iyo weliba tallaabooyin dhinaca qaanuunka ah. Haddaba Axmed Maxamed Bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya goorta uu bilowday murunka jasiiradaha iyo loolanka taariikheed oo ay soo mareen jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir.
1906-kii heshiisii wada galay Masar iyo dowladdii Cusmaaniyiinta waxaa la raaciyay jasiiradaha dhanka Masar, laakiin 1910-kii heshiisii wada galeen dowladda Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu sheegay in dowladda Masar loo dhiibayado halkaas ciidamo la geeyay ciidamo Masaari, ayadoo markaas jamiyadda qurmahana la sheegay in cidii maraysa amar ka soo qaadato Masar. Heshiiskan ay wada galeen labadii dowladood ee labada daan ee Khaliijka Aqaba dhacayay ku heshiiyeen meesha ciidamada Masar in la geeyo. 1904-kii dowladda Masar waxay warqad u dirtay qaramada madoobey oo ku sheeganayso labada jasiiradood inay yihiin jasiirado Masari ah, shukrana ku lahayn dowladda Sacuudi ayadoo u soo qaadatay caddeyn heshiiskii Cusmaaniyiinta 1906-dan, kaasoo cadeynaya inay Masar dhankeeda lasoo raaciyo. Israa'iil dagaalkii 1906 iyo 1906 waxay la wareegtay jasiirada Tiraan iyo Sanaafiir. Sidoo kale dagaalkii 1967 ayaa xog ku qabsatay ayadana labada jasiiradood. Laakiin 1982 heshiiskii markuu dhacay heshiiskii Camp David waxaa mantiqadan laga dhigay mantiqo hubka ka caagan, waxaana labadan jasiirad lagu wareejiyey qeydma ka socda qaramada madoweyn kuwaasoo nabad ilaalin leh.
Qolyaha ka soo horjeeda qorshahani ayaa rumaysan jasiiradahaasi inay ka tirsanaayaan dalkani Masar tan iyo sanadii 1906 ka hor intaan dhidibada loo aasin boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
وهجاك ولي لانتا في صوماليقا إذا عدى فيا وياد نقدق يسني سان سبح ونك سنيان مركلا يدين لين هاي محكمة كوتا اللام قلدا سين باولي قبل كا مينيابوليس آني راه دي قبل كا مينيسوتا يا حيربيك تكوسغن waxay sheegeen inay dambi ku waayeen nin booliis ah oo toogasho ku dilay nin madaw bishii Julaay sanadkii hore. Shilka ninkaasi madaw lagu dilay ayaa si toos ah baraha bulshada looga daawaday oo waxa duubaysay gabar ay saaxiibahayeen oo gaariga uu watay la saarnay. Go'aanka xeer beegtida ayaa waxa ka carooday qoyska ninkan madaw, sidoo kalena waxa magaalada St. Paul ka socda haatan iyo Minnesota ba dibadbaxyo looga soo horjeeday go'aanka xeer beegtida. Wariyaha VOA Maxamuud Mascada ayaa koobdaasi ku sugnaa oo goor dhaweyd faahfaahinta nooga waramay.
Halkan aan ku suganahay waa aqalka madaxtooyada ee gobolka Minnesota oo ku yaala magaalada St. Paul oo caasimadda gobolkan. Waxaa goobtan ku sugan dadweyne aad u fara badan oo isugu jira qoomiyadaha kala gedisan ee gobolkan ku dhaqan, waliba ha ugu badnaadaan dadka cadaanka ah. Halkan waxaa la isugu soo baxay in loo muujiyo taageero qoyskii uu ka dhashay ninka la yiraahdo Philando Castilla oo sanadkii hore halkan gobolka Minnesota uu ku dilay nin booliis oo la yiraahdo Yanis, kaasi oo maxkamad ku taalay magaalada St. Paul ay go'aamisay in aanu wax dambi ah lahayn kadib markii xeerbeegtidu isku raaceen dacwadiisa ka dhanka ah ay rogrogayay in aanu ninkaasi dambi isla markaasina ay la sii daayo walow isagana uu mar dambe ka mid noqon doono ciidamada booliska oo shaqadiisa weynayo. Arrintaasi markii ay soo baxday dadweynaha reer Minnesota aad iyo aad ayay uga caroodeen, waliba kuwa ku dhaqan magaalooyinka mataanaana, waana sababta keentay inay halkan isugu soo baxaan aqalka madaxtooyada iyagoo u dalbaya cadaalad in la taageero isla markaasina ninkaasi la dilay cadaalad loo raadiyo, dadka cadaalad darada gobolkan ka geysanayana si weyn looga hortago. Waxaa halkan idin jooga wiil iyo gabar Soomaaliyeed. Waxaan ku hormarayaa wiilkan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu ololeysa arrimaha wada noolaanshaha oo la yiraahdo Cabdul Qaadir AK. Cabdul Qaadir, bal waxaad iga warantaa isu soo baxa halkan la iskugu yimid dadweynaha kala gedisan ay iskugu yimaadeen, ka shaqsiyan adigu qof Soomaaliyeed baa tahay, sidaad u aragtaa in halka dadweyne kala gedisan ay isku yimaadeen isla markaasina ay cadaalad u raadinayaan Kastil?
Walaahi waa arrin aad iyo aad lagu faraxsan yahay oo muujinayso in dadka gobolka degan Minnesota si iskugu soo baxaan markasta dhibaatooyin haysto. Haddana maanta waxaa sideen waxa dadka soo bixiyay waxaa weeye ninka madowga oo gacan ka xag daran dishay oo boliis ahaa oo la dhahay ninkii la sii daayay maanta, ayaa dadkii gobolka degan ayaa soo bixin maxay codsanayaan in mar labaad lagu laabto oo arrinta la soo ogaado oo ninka in laga qaldanaa oo wax kasta uu sameeyay in xabad lagu dhufan ninka gacanta ka xadaran.
Wagata, sidoo kale waxaa iyaduna ila joogta gabar Soomaaliyeed oo ka mid a dadkii iyaguna goobta joogay. Walaal magaca?
Xusan Ibraahim.
Xusan, dareenkaaga iga waran.
Waa ku xumahay wallaahi intayn shekadan sidoo dhacday intervie radio ma dhegeysanayo maanta naagtan dhashay inankan curadkeyga yuu ahaa inankan una dhashay oo sidan intaa laga dilo sidan laga qaado xaq maahan. Soo ku xumahay.
Marka adigu shaqsiyan halkan maxaad u timid?
Waxaa u imid intaa dadka faamigooga intaa support sameyno, intaa dadkan Minnesota degan oo adduunyada oo dhan degan intaa u sheegno waa kasoo horjeednaa waxay yidhaahdeen oo naan guilty verdict la soo dhigay maanta. Sax maahan. Waxa weye inta ninkii booliiska uu dilay waxa weye intaa la xidho. Suuxasasoon u numin.
Ma isleedahay marka isu soo baxani waxa uu ka bedeli karaa go'aanka ay gaareen qoladu?
Maumalanaanta waxba. Waa Minnesota, waa America. Maumalanaanta waxba dunan mayso. Laakiin se intaa la soo baxo oo dadka loo sheego halka joogtid meesha where your stands is waxaka just to let them know intay waxaan khalad tahay oo intay kusoo horjeedid soo xasan oo nimin.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal. Halkan banaanbuxu wuu sii socdaa isla markaasina waxa ay dadka barnaamijka soo qaban qaabiyay sheegayaan in maalmaha soo socda ay sii wadi doonaan, isla markaasina ay ku dadaali doonaan sidii cadaalad loogu heli lahaa Kastiya oo markaasi dadka gobolku aad uga xun yihiin dilkii loo geystay, isla markaasina ay ka cabanayaan ama ay walaac ka muujinayaan deysmada la sii daayay ninkii isagu dilka geystay oo magaciisa la yiraahdo Yanis oo ka mid ah ciidamada booliska ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, St. Paul, Minnesota.
Haatanna magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo hay'ado maxalli ah oo dhaqaale ka helaya dawladda Saudiga ayaa qoysas ka soo barakacay abaaraha kuna jira xiriyaha magaaladaasi waxay u sameeyeen afur warbixintan waxa halkaas ka soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Xildhibaanadu waxay sheegeen barakacyaasha magaalada Baydhabo inay ka muuqato dhibaatooyin bini'aadamnimo waxayna u baahan yihiin bay yiraahdeen in la caawiyo. Dawladda Saudiga ayaa ku deeqday dhaqaalaha afurinta loogu sameynayo barakacyaasha waxaana fulinaya hay'adda OIC iyo hay'adda maxalliga Xuneyn. Xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ibrahim Geesey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee ka qayb galay gargaarka raashinka afurka ee barakacyaasha la siinayay ayaa sheegay inay muhiimad gaar ah leedahay in la caawiyo barakacyaasha dhibaataysan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Marka in badan oo muslimiin ee kambeesada hadhiibi hay'adda kormeerka suubiyo hayta hay'adda fulinta leh dadka geeka may la raayay inta tawsiic ama qaybinta fujeysado hay iyo dhan may la faday ajar leeyin ajar soo in xisaabsadaan aanay heli ajarkaas ilaahay arday isigna ee siin kuwela lana dadkii arday walaha dhiibiyo ka doayaana dadku ma babtaaleen abaaraha ku babtaaleen ee olaadaha ku babtaaleen nabadareen ku babtaaleen
ilaa 500 qoys oo barakacyaala ayaa raashin afurina loo sameeyay tan iyo inta lagu dagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Kahor inta aysan roobabkan guga bilaaban deegaanno fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan waxaa si weyn u saameeyay abaare iyo biilaan isbiirsaday iyadoo kumanaan qoysna ay ka soo barakaceen deegaanadii ay deganaayeen kuwaasi oo soo gaaray magaalooyin Baydhabo ay ka mid tahay. Waxaana Baydhabo lagu arkayaa xirooyin barakacyaal horle ama cusub kuwaasi oo dad soo qaxay ay ku nool yihiin. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahad sanad Mukhtar. Markana aynu ku nasino mid ka mid ah kaalimihii dhinaca Ramadaanka aan ugu talagalnay heesaha.
Fanaanka gaadoo codkiisaasi macaan iyo nabeemankaasi ayaan ku soo gabagabeynayna daacadeena aroornimo intaan dib u kulmi doono koodi barka geeska Afrika saacad markay tilmaamayso oo Cabdul Aziz Sahara Cabdi iyo dhammaan baahda VO oo idin leh sidaas iyo nabad galiyo. Shake it up.
شيطان كان كره.